Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwel pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlary mektepden Gönü qoşnalnyar. Dep eşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwürin dowamyny impes derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşu ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gan hordugyny Ananyanyň aýtmagyndan bary ýok bir aýdan geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlary bogup ýurdun siýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. Biden'ın mitbuğu sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen katnaşıkları tədelemege ne de mevcutmege sinansiyanı onaytdi. Yönes Olburvat'ın ödünü Biden, ödünün önk prezident Donald Trump'tan xaf yitidarışar. Vedipa girişelver Biden Rusya qarşı iqtisadi sanksiyaların iktapqırını girdi. Yön ol tədi start yarav gödü uçulugu şertnamasının möhlötünün uzoldurmağı bilen ılalaşdı ve demirgalık akım iki qaz geçiricisinin tamamlanmağına bevet olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammite beyik güyüşlerin duşu hükmününü qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin için bu sammit Rusya'nın global ehmiyetli meselelerde abaşa bilen evin rol alyanı onu görkezmegin bir usul bolup durýar. Duşugyň gün tertibinde yarag gödäwçiligi, kiber jinayetler, içalyçylyk, howanyň üýtgemegi we COVID-19 bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlyk Garabagyň Azerbaýjanyň gödäwçiligi aslynaky bir bölegine sapar etdi. Bölünip aýrylan sewite ýanaşyk 7 etrap bilen bilelikde bu ýer bölegini Baku geçen gün ermeni güýçleri bilen arada bolan 6 hepdelik guruşdan soň ele geçirdi. Erdoğan'ın 15-nji iýunda Malaýsiýanyň sapar Ermenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan sewit parahatçylygyny we howpçylygyna garşy provokasiýa hökmüne ýazgaryldy. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Biden'ın Brüsselde geçirilen NATO sammitiniň gapdanyny geçiren duşuğunun bir gün son amala aşırıldı. Erdoğan, Baku'a varandan sonra Dağlık Karabağ'ın gün orta günü uğruna kuvayran edilen Fuzuli şehrine sapar etti. Bu şehirçe Azerbaycan güçlerinin etnik Ermeni güçlerinin geçen güz gaytarı olan ilkinci şehirçesidir. Ol yere 1990 yılların başlarından beri etnik Ermeni güçleri gödevçülük ediyerdi. Erdoğan, Fuzuli'de Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve onun ayağı bilen duşuştu. Sonra olur strateg Şuşa şehrini barıp görmek için Dağlık Karabağ'ın içindeki Azerbaycan'ın gödäwçilik edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermenleriň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory ýöňüň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylanyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak barada halkara jogaby uzak möhletligin bir jaý etmegi amasyzlygyny aýtdy. 15-nji iýunda O'Leary Ryanair uçurunyň ugruny ýitgedilmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýol uçuyny, Belaruslu opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orsiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganu tutsak edip global ýazgyryşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyna 15-nji iýunda Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öň ýany bir daşky gurşuwy goraýjy Greenpeace protestçisi stadyonu ýokurdan paraşutly girip stadyonyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşan bir näçe adam yaralandy. Paraşutçy stadyonyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gonny. Howpsuzlyk işgärleri onu destine meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan bir näçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'in daşky gurşuwy we howanyň üýtgemegini ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek bar diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yön 2025-nji ýyla çenli özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.